Бірақ қалай бастай аламын? Егер сіз мінәжат күшінің сырын ашқыңыз келсе, бұны істеуді бүгін бастауға кеңес беремін. Сіз «бірақ қалай бастай аламын» деген сұрақ қойуыңыз мүмкін. Бұл туралы айтарым міне. Егер мен белгілі бір жаңа дағдыны игергім келсе, сол саладағы ең жақсы кітаптарды оқып, маған қажетті кеңестер бере алатын мамандармен кездесуден бастар едім. Сонымен қатар, сол жаңа дағдыға байланысты видеотаспаларды тауып, олардан пайдалы мәліметтерді жиып алар едім. Мінәжат етуге үйренуді дәл осылай бастай аламыз ба? Бір жағынан иә, бірақ бір жағынан жоқ. Егер сіз Иса Мәсіх пен елші Паулдың мінәжаттарының мазмұнын зерттеуге біраз уақыт бөлсеңіз, бұл сізге жақсы негіз береді. Мен де Паулдың мінәжаттарын оқып былай дедім. Иә, ием, мен де Паул сияқты дәл осындай сезімдерді басымнан өткізіп жатырмын. Түсінігімді арттырып, маған даналығыңды берші. Паулдың мінәжаттарындағы мұқтаждықтар мен тілектер, менің де өмірімдегі мұқтаждықтарым мен тілектерім. Алайда сіз өз бетіңізше мінәжат етуді үйренуіңіз керек. Мінәжат бұл көктегі әкемен сөйлесу екенін ұмытпаңыз. Паулдың мінәжаттарын зерттеген кезде, біз оны көптеген әртүрлі жағдайлар үшін мінәжат еткенін көреміз, және біз одан үлгі алуымыз керек. Ол бейтаныс адамдар үшін, достары, дұшпандары, өміріндегі әртүрлі жағдайлар үшін, қауіпсіздік үшін, қиыншылықтардан арылу үшін, тәни қажеттіліктер үшін, Құдайдың ісіне кедергі келтіргендер үшін мінәжат етті. Ол басқа мәсіхшілермен бірге, жалғыз және мадақтау кезінде де мінәжат етті.